Hei og velkommen til fotballradioen, som egentlig skulle vært ute før dette her, Jesper, men så skjedde det dramatiske ting i start.
Aldri en kjedelig dag på Sørlandet, altså. Nå har det vært veldig mye som har skjedd egentlig etter at de nye eierne kom inn. Det har vært spillersigneringer på deadline day, både 8 og 10 spillere. Det har vært trenere som har fått fyken nesten hvert eneste kvarter. Mm-hmm. Og det skjedde da også i går. Kjetil Rekdal ferdig i start som hovedtrener. Det var jo et sjokk for alle. Det var et sjokk for spilleren, det var et sjokk for Rekdal. Og det var vel et sjokk også for alle de som er ansatt i start. Det var ingen som hadde sett dette her komme 2 dager før en så viktig kamp mot Ålesund. Ålesund som Kjetil Rekdal har hatt enormt lyst til å feie av banen. Mm. Men fotballen, både nasjonalt og internasjonalt, den er uforutsigbar, og dermed måtte vi utsette vår sending, som da skulle vært klokka 12 i går. Det kokte rimelig godt, altså. Jeg tror aldri i mitt liv jeg har fått så mange telefoner og meldinger på en og samme dag. Og det gjelder sikkert de aller fleste som har en viss innsikt i start, for her var det folk fra hele landet som skulle vite hva i all verden er det som foregår. Så det var ikke alle jeg klarte å ringe opp i går. Jeg ringte vel opp en sånn 5% av de som faktisk tok kontakt. Så vi får jobbe oss gjennom lista de neste dagene.
Ja, jeg har sett hvor mange ubesvarte anrop du av og til har på telefonen, og uleste meldinger, det er ikke få. Men vi må bare få terminologien riktig. Han har jo ikke fått sparken eller er ferdig i start. Det er vel, kan vel ikke si det enda, men...
Jo, det kan du si. Du kan si at han er ferdig i start, ja. Ja. Hvis ikke han er ferdig i start, så skal jeg spise opp til mikrofonen.
Ja, det er greit. Men på papiret så har han fått...
Ja, men det er jo ingen trener som får sparken eller er ferdig, som på papir er ferdig 10 minutter etter. Det er jo alltid en del forhandlinger, men Kjetil Rekdal er jo ferdig i start. Han kommer aldri til å... Kanskje han kommer til å jobbe i start igjen, men det blir i alle fall ikke de neste 2 årene.
Nei, det gjør det ikke. Amund, hvordan reagerte du da du fikk den nyheten i går? Vi må jo presentere gjesten.
Ja, altså, Amund har jo vært med mange ganger, og dette er episode nummer 100. Ja. Dette er altså episode nummer 100. I dag skal vi tippe Obos-tabellen. Vi feier gjennom Eliteserietabellen og bare gir dere en fasit der også. Og i den anledningen så må vi jo ha på plass en som har god innsikt, som jobber med dette til daglig, som har ført opp overganger i skjemaer hele denne vinteren.
Utrolig dårlig av meg å bare liksom spille ballen over til han uten å introdusere han. Det var jo dårlig.
Jo, men det er jo også et kompliment, ikke sant? Ja. Folk begynner nå å få vite hvem Amund Isaksen Lutnes er. Strålende kommentator, en strålende mann. Bor jo i Kristiansand, er jo opprinnelig fra Moss.
Fra Moss, ja.
Stor fan av Rune Tangen. Har kjæreste i byen.
Ja.
Fortsatt, ikke sant? Ikke noe trøbbel der, bare så vi får avklart det med en gang.
Nå til og med bil også.
Bil også?
Ja.
Det er even. Nå begynner det å svinge,
altså. Det begynner det, altså.
Men du var faktisk her i går, Amund, og nyheten sprakk.
Ja. Da nyheten sprakk.
Da nyheten sprakk.
Ikke sant?
Den gang da,
hver gang når.
Riktig.
Men i går da, så satt vi her vi skulle lage en liten TV-sending i går, med tanke på sesongen, og så ser jeg Steffen Stenersen, altså journalisten i FVN, blir helt likbleik i ansiktet når han sitter foran PC-en. Hva er det her for noe? Jeg tenkte liksom, hva er det som har skjedd, Steffen? Og så eneste han fikk stotter av for, var det en sånn personalsak, Kjetil Rekdal, og da var det var 3 sekunder før vi trykket på rekord, og da var det egentlig bare å kaste seg rundt da, opp på Sør Arena, og da hadde vi jo alle lest pressemeldingen, og ordlyden der var jo en pågående personalsak. Det er jo til å klø seg i hodet, hva har skjedd, hva er det her for noe? Og da blir det jo litt å koke suppe på spiker før pressekonferansen. Det var ikke all verden av informasjonen vi fikk på den pressekonferansen heller, og da begynner det jo, og det som jeg synes er det mest negative her, da begynner jo denne ekstreme rykte, de ekstreme ryktene rundt dette her. Hva er dette her for noe? Hva er det som har skjedd nå? Har han gjort noe? Har han ikke gjort noe? Og det tar jo nøyaktig 1 minutt omtrent, så har nesten hele Kristiansand funnet ut at Kjetil Rekdal er ferdig, eller ikke ferdig 100% da, for at det er en pågående personalsak, men det er jo ikke noe vei tilbake.
Nei, det er vi vel enige om alle...
Det er jo sjakkmatt. Nå er det sjakkmatt, tenker jeg da.
Ja, Kjetil Rekdal kommer til å få seg nye jobber, han, enten som trener eller som mediemann. Han er en oppegående kar som har vist at han kan både trene fotballag og være flink på TV. I går var han jo på Kick, der var du nede på og hørte på fotball, podcasten til VG, Bernt og Co. Sa ikke så veldig mye der, og kan heller ikke si så mye.
Nei, han gjentok mye av det samme som han sa i en pressemelding, eller skrev en pressemelding litt tidligere på dagen, at dette kom som et sjokk, og at det var en overraskelse, og så videre, så blir det veldig spennende å følge denne saken videre.
Ja, og det er jo en utrolig kjedelig og trist sak. Personlig, jeg liker Kjetil kjempegodt, har et veldig nært og godt forhold til han, og det samme har jeg til de i start. Så det da skulle stå på TV i går og liksom skulle fortelle hva dette her var for noe, det var ikke en sånn kjempemorsom dag på jobben. Det som har vært, det er jo veldig vanskelig å gå inn på begge sider av saken og hva som faktisk har foregått, men her er det jo en konflikt eller et skikkelig krasj mellom en trener som har vært misfornøyd med en del av tingene som har foregått i klubben, og så er det da en klubb som har vært misfornøyd med en del ting som Kjetil Rekdal har gjort, eller da ikke gjort. Så der står saken, vi får sikkert helt vite mer etter hvert, eller vi kan i alle fall kanskje fortelle mer etter hvert, men det kommer nok til å ta litt tid med advokater, og så må det til slutt komme frem til en økonomisk kompensasjon. Og så
men er det sånn at du vet masse, Jesper, som ikke kan fortelles?
Ja, det må jeg jo innrømme. Jeg vet jo alt. Jeg har snakket lenge med Kjetil, jeg har snakket med klubben, men det er jo også et litt sånn kjedelig svar der, at når det er en sånn konflikt og en sak mellom to parter, så må de sånn sett få lov å løse det først, før man skal ut og mene og fortelle for mye om det, synes jeg.
Men det jeg også synes var litt interessant, som Kjetil Rekdal sa på denne podcasten i går, han sa jo at han er jo ikke ferdig i start. Det satt han og sa på podcasten i går, at han er
vel,
ikke ferdig.
Det må
han
vel på mange sider.
Ja, men han er jo ikke det heller på papiret. Nå er ikke jeg noen jurist, men noe som er pågående, det er ikke avsluttet. Men han kommer ikke til å trene dem på lørdag. Han kommer ikke til å dra til Oslo for å trene dem mot KFM Oslo neste er det heller.
Han kommer aldri til å trene start igjen. Det gjør han ikke. Det er jo alltid sånn at med jussen oppi dette og med advokaterne som står bak, så må han bare si at jeg skal trene start, jeg er ikke ferdig i start, ditt og datt, men selvfølgelig, han er ferdig i start, og så vil vi da få se etter hvert hvor mye penger start må ut med for å få gitt han den kompensasjonen som han sikkert har krav på.
Men det var samme med meg i går også, når denne nyheten sprakk, så plutselig tikket det inn ekstremt mange meldinger i inboxen min, og jeg har jo blitt kjent med en god del folk rundt om i hele Norge egentlig, gjennom kommentatorjobben, og bare sånn, hva er det som skjer nede på Sørlandet? Er det kaos igjen? Kjetil Rekdal ferdig, hva har skjedd? Og det er jo på en måte litt av det som er noe av det store problemet i start, da, det er jo dette omdømmet at rundt om i Norge så sitter det nok ganske mange folk og ler av start.
Ja.
Hva er det de holder på med nede på Sørlandet?
Det tror jeg ikke bare rundt om i Norge gjør. Vi får litt inntrykk av statssupporter også, at, ja. At det var veldig mange som tok Kjetil Rekdals parti, det så vi jo i både kommentarfelt og på Facebook i går, men det er vel, jeg synes det er vanskelig å mene noe om det før en kjenner saken. Jeg ville i hvert fall vært veldig forsiktig med å mene noe om det ene eller det andre før vi vet detaljene i denne saken. Så det er egentlig en oppfordring både til oss her inne og alle der ute også, at ta og vent litt og se om det kommer flere detaljer, og så får en ta og gjøre seg opp en mening om hva som er rett og galt etter det.
Ja, og så er det jo dessverre blitt at folk elsker å spekulere, ikke bare rundt middagsbordet, der er det for så vidt greit, men også skriftlig da på diverse sosiale medier, og en del av de tingene som blir skrevet og harselert med i går, synes jo jeg er langt over streken, både for Kjetils del og start sin del. En del av de morsomhetene som kommer er langt over streken, og absolutt ikke hva dette her dreier seg om. Kjetil og start kommer helt sikkert med sine versjoner etter hvert, og så er det nok sånn at alle, tror jeg i går, hadde sympati for Kjetil, for dette er jo trist for han. Men så må også start for å komme med sin versjon av saken etter hvert, og den kan de jo ikke komme med enda. De må være 100% ryddige, derfor kan ikke de si noe. Så etter hvert får vi nok vite mer, og så får folk gjøre seg opp en mening.
Jeg skal si deg et spørsmål, Jesper, om dette som har skjedd. Du vet mer enn oss, så får du velge om du vil svare på eller ikke. Handler det mer om hans rolle som trener enn andre ting?
Ja, det gjør jo det. Dette her går jo ikke på at det har vært en sånn stor, stygg overtramp eller hendelse. Det er summen av mange ting med han som trener slash leder, som har gjort at koppen etter hvert ble full I start. Så det er liksom greia.
Ja, men da lar vi det ligge, og så, men vi må snakke litt mer om dette. Hva betyr det for start? Det jo et veldig interessant spørsmål, Amund. Hva tror du? Sikkert litt vanskelig å svare på, men du sa litt om det I går også.
Ja, jeg tenker også, først og fremst, så tenker jeg det veldig skadelig for omdømmet til klubben. De som skal komme og betale penger for å sitte og se på start på Sør Arena, for de som skal klikke seg inn på tv-sendingene for å følge laget sitt. Jeg føler det har vært det de siste årene, en litt sånn likgyldighet til start, at dette her ikke så veldig viktig for folk I Kristiansand, og det synes jeg veldig synd. Start jo en gammel og ærverdig klubb, som hvis du tar de 15 siste årene, har nesten ikke skjedd noe positivt. Og det gjør jo vondt for de som skal gå på Sør Arena hver gang, og at det blir nesten en litt sånn galgenhumor rundt det der og rykker ned.
Mm.
Og det jo ikke sånn det skal være. Og ikke minst også da, man har snakket helt om at det ikke noe penger I start og hatt så lite penger. Plutselig så kom det veldig mye penger inn I klubben, og det ble jo ikke noe bedre av det.
Nei, det har ikke blitt så mye bedre, dessverre. Men,
Resultatmessig, og ja, jeg enig med Robin Reed, sånn som han sa I podcasten her, at start ser annerledes ut I 2019 enn det gjorde da de tok over det 2017.
Mm.
Men realiteten jo at de tilbake I Obos-ligaen.
Ja.
Mm.
Og så bare for å fullføre spørsmålet litt I startpål med håper å si hva dette går på, så det jo også sånn at Kjetil har vært misfornøyd med en del ting I klubben. Blant annet med Tor Christian Karlsen, som de har hatt sine disputter, og det har jo også vært enkelt å se via diverse aviseartikler. Mm. Så her det to sider av saken, og et samarbeid som egentlig aldri fungerte så bra som alle hadde håpet på.
Hva betyr det for start, Jesper?
På denne her sesongen så tror jeg ikke det betyr all verdens. Jeg tror at allerede mot Ålesund så vil vi få se et startlag som full energi og som vil respondere godt på dette. Det alltid sånn I en spillerstall med en så sterk leder som Rekdal at det noen spillere som elsker han, noen spillere som absolutt ikke elsker han. Sånn må det være, for hvis ikke så har du ikke vært en tøff nok leder. Det vanskelig å gjøre alle til lags. De som sitter på benken og tribunen, de vil alltid være misfornøyde og mener de bør spille. Nå det sånn at det blir på mange måter åpnet opp litt, og du får litt sånn ny trenereffekt med tanke på at nå forstår de at nå det nye sjefer her, nå det nye som skal lede økta, nå skal vi virkelig ta vare på den sjansen. Så jeg synes treningen I går bare prøvde på at det var en positiv gjeng som gleder seg til kamp på lørdag, men så får vi jo ikke et fullgodt svar på det før faktisk Ålesund står på motsatt halvdel, 3:30 på Sparebanken Sør Arena. Lørdag ettermiddag, men for sesongen så mener jeg fortsatt at start har en såpass god stall, de har en såpass god elver at det bør ende med et greit og kontrollert opprykk.
Hva skjer hvis de taper nå, Amund, de første kampene?
Ja, jeg satt og tenkte litt på det. Hvis de...
Ja, Ålesund hjemme og KFUM ja, bort til
ja, hvis de
første.
Taper mot Ålesund og kanskje bare rører seg til et uavgjort borte mot KFM Oslo, da begynner det å murre litt, og tredje serierunde så kommer Raufoss på Sør Arena. Hvis det ikke har blitt en ordentlig poengfangst på de tre første kampene, så kommer det til å koke veldig. Men Joey Hardarsson kan jo fort være I skyen allerede etter tre runder, og de har skåret 10-15 mål og har 9 poeng. Da plutselig fort Kjetil Rekdal ikke så veldig viktig her I byen. Da det et startlag som går på skinner og vinner fotballkamper, og det tror jeg nøkker nå til Hardarsson og Jensen og Haaland egentlig, at de vinner de første kampene her, og det ser bra ut. De skårer en del mål. Hvis ikke de gjør det, så tror jeg fort man kan fort være på jakt etter en ny hovedtrener hovedtrener I start.
Ja, det det som så sykt med fotball, at ting glemmes utrolig fort. Det var jo også en enorm timing av start I går, da. Det må vi jo få lov til å si, at I det de slipper sin pressemelding, så blir Solskjær ansatt for 3 år I verdens største fotballklubb, og litt senere på dagen så det Sirkus Vara som smeller I gang, så startsakerne de bare dundrer nedover frontdeskene rundt forbi I hele Norges land, hadde ikke Solskjær blitt ansatt I går, så hadde jo Rekdal vært toppsak for eksempel I TV2-nyheterne. Jeg var klar til å bidra med det de hadde behov for, og det var sikkert satt av både 1 og 2 minutter I hovedsendingen. Men I det Solskjær ble ansatt, så fikk jeg bare telefon og Jesper. Du kan bare vente. Vi ringer deg etterpå. Jeg sto der nede på Sparbankens arena og ventet til slutt, så fikk jeg komme inn etter alt dette her Solskjær-føsse. Og jeg forstår jo det, men i går på TV2 sine nettsider så hadde Kjetil Rekdal og Start flere klikk enn det Solskjær hadde. Altså mest lest i går, det var Kjetil Rekdal. Så det sier bare litt om, ikke et startsposisjon, men kanskje mer Kjetil Rekdals posisjon, og, og hvor stor bombe dette her faktisk var.
Og la oss si at starten med en ny trener, Amund, eller at Kjetil Rekdal er ferdig, og så skal de ha en ny trener, enten det Joey Hardarson eller en annen. Hva tenker du at er fornuftig å gjøre nå?
Jeg tenker at de burde holde på Hardarson og Jensen enn så lenge, altså ikke begynne å finne en ny trener. Men hvis jeg skal velge ut en trener jeg har veldig lyst til at Start skal ha fremtidig, kanskje fra med neste sesong, så er det mannen oppå Ågotnes, Steffen Landro, som begynner å bli moden allerede for større oppgaver. Det synes jeg hadde vært en veldig interessant tanke. Det også, for så vidt også en litt kontroversiell karakter, men som er veldig dyktig. Mm. Det er et interessant navn.
Nei, jeg følger Amund på hans resonemang, at jeg skrev jo også det i en kommentar i går, at det å hente inn, hvis Rekdal er ferdig, eller det kommer for en dag at dette er over og ut, så vil ikke jeg vil ikke forhaste meg å hente en ny hovedtrener. Nå har de prøvd med et par profilerte navn i Mark Dempsey og Kjetil Rekdal, og det har funket dårlig. Nå tror jeg de trenger mer trygghet, og da tror jeg Joey Hardarson og Andreas Jensen, som har vært Rekdals assistenter, kan være en fin løsning. Og så spørs det om det finnes noen andre som de kjenner godt, som er tett mot, på klubben eller i klubben, som kan være med og hjelpe her. Det er jo noen som nevner Erik Mykland, som har vært nå i klubben i en god stund, og som trener de yngre guttene. Kan han være en figur som løftes opp rundt A-laget? Det er en spennende tanke, synes jeg. Og så har vi jo Atle Roar Haaland, som er vel trenerutdannet og har mye fotballkompetanse, som kommer til å være tettere på laget nå, så må de finne på en måte en arbeidsmetode da, internt som funker, og så er det jo resultatene som kommer til å avgjøre. En så jo hva som skjedde med Solskjær, det var ingen som trodde han skulle få jobben der, men hvis du klarer å skape et godt arbeidsmiljø, en prestasjonsgruppe som fungerer og får resultater, så er det jo ingenting i veien for at Joey Hardarson kan være startstrener. Det andre tingene de har prøvd på har jo ikke funket.
Jeg er helt enig. Jeg tror ikke, eller Start kommer ikke til å jage en ny trener nå. De er trygge på at Joey og Andreas skal lede dette her på en god måte, og da spillerne ble informert om dette i går, så var det en av de engelskspråklige som ikke helt fikk med seg hva som ble gitt beskjed om, og da spurte han en av lederne etter møtet, du, ok, hva fikk vi beskjed om nå? Nei, Joey og Andreas leder treningene og kampene fremover. Ok, so what's the difference? De har vært ganske sentrale før. Joey og Andreas har vært mye hands-on. Kjetil har jo hatt en rolle hvor han ofte har suttet litt i bakgrunnen, observert, ikke sant? Mm. Han bestemmer hvem som skal spille og så videre, men Joey og Andreas har kjørt mye av øktene, så de har vært sentrale gjennom hele vinteren. Så det er liksom ikke et sånn kjempestort skifte. Ny trener, helt enig med det Amund sier, en type som Mr. Landrope på Nest Sotra, han kunne vært spennende. Altså en sånn trenertype da, en ung, håper jeg si, moderne trener som forstår hva slags verktøy som kan brukes i dag, og som forstår hva slags ting som faktisk kreves for å kunne dra en klubb som Start videre. Erik Mykland, selvfølgelig, han må jo komme seg opp på det A-laget så fort som bare det. Han har så mye å bidra med, han har også lyst om han blir hovedtrener. Kanskje det ikke er rollen for han hvis han ikke er litt veldig glad i oppmerksomhet. Ja. Men som en sånn type assistent eller som en medtrener, selvfølgelig.
Og så altså, bare ha han med da. At,
ja,
du, men jeg håper, det synes jeg er veldig viktig å legge til, jeg håper Start lagre et slags dokument, en sportsplan, hvordan de vil ha det, hva slags trener de vil ha, hvordan de skal spille, hva som skal kjennetegne Start, og hvordan profil denne klubben skal ha. For nå har det vært heseblesen i et år, og de hadde Mark Dempsey som som skulle spille fin fotball og lette teknikere og ballen langs bakken, og så kommer Kjetil Rekdal inn som vi har mer fysikk. Nå synes jeg det på tide at klubben tar et valg, og så står de for det valget. Så, vi skal ha så mange egenutviklede spillere, vi skal ha unge gutter opp fra ungdomsavdelingen, så skjønner jeg at det var vanskelig, for det var en stall her som i utgangspunktet var for dårlig, så de måtte bytte ut, og så ble det for mye utskiftning, og så ble det for lite rutine, og jeg skjønner at det ble utfordrende, og det ble vanvittig mye bom, men nå må de sette alle kluter til for å skape en stabilitet gjennom en hovedtrener som har en enormt viktig oppgave i en så liten klubb som Start.
Jeg hadde gitt en like på den kommentaren til han på Facebook.
Jeg hadde satt sånn hjerte.
Ja, var du det?
Hjerte på Facebook.
Okay. Jeg nesten så hadde delt innlegget, faktisk.
Men ikke det, altså. Men en interessant tanke, synes jeg. Det koker rundt Start, og vi har litt ironi rundt det. Men har man lyst til å være en sånn klubb som Odd, for eksempel, da? Som ender midt på tabellen. Ingen snakker egentlig noe spesielt opplener om Odd. De tar som regel de poengene de skal. Ender midt på tabellen. Er det en sånn klubb Start har lyst til å være? Jeg hører jo mange Kristiansand snakker om det. Lyst til å bare være en klubb som holder seg. Har man lyst til å være som Odd?
Men Odd har jo ikke tatt et valg om å være en klubb midt på tre. Det kan jo hende at hvis Odd sånn hadde gjort ting enda bedre, eller hatt litt mer penger, så kunne de vært med og kjempe om medalje, til og med et seriegull. Det har vi jo sett. De klubbene som driver godt, det er jo ikke sånn at Brann har så forferdelig mye mer penger enn Start, men de har skapt et miljø, de har gode trenere, de har en rød tråd, de har gode sentrale folk i mange nøkkelposisjoner, og så har de fått dette til å gå, og så har de etter hvert fått et godt rykte. Bare se hvor Brann var for 5 år siden, og de 15 foregående årene til Brann, de måtte til og med ned en divisjon. Selvfølgelig en større klubb enn Start, men det handler jo om å ta de riktige valgene, gjøre de riktige grepene, og så får du jo ting til å gå.
De henter Lars-Arne Nilsen. Ikke noe sexy trenervalg, men et trygt trenervalg som fikk lov til å jobbe i det stille, som fikk lov til å gjøre det på sin måte. Først rykket han opp, og så har han gjort Brann til et topplag. I år igjen vil Brann være med og kjempe helt i toppen, så at Start liksom har lyst til å finne en sånn type trener, da, trenger ikke være et stort navn, trenger ikke være en kjempedyr løsning, men det må være en trener som i alle fall kan være der i x antall år, og som kan gå inn i de retningslinjene klubben
faktisk har. Jeg trodde jo at Steinar Pedersen var en sånn trener, helt ærlig. Når han ble ansatt, så tenkte at dette er en god match, han har profesjonaliteten, han er hardt arbeidende, og han kan skape en kultur og en klubb som står litt på egne bein, og særlig når de nye eierne kom inn. Men så gikk ikke det heller, så spørsmålet her er om det... Hva skal til? Er det en kultur i veggene her som må endres før en får det til?
Men sånn som det, Steinar Pedersen føler jo jeg altså egentlig ikke fikk noen reell sjanse i Start. Det laget han måtte trene i 2016, det var dømt til å rykke ned.
Ja.
Da var pengekassa helt skrapet. Det måtte hentes inn spillere fra hylle 3 i norsk fotball,
ja.
Og da er det nesten umulig å holde seg.
Og så er spørsmålet, Jesper, dette er du opptatt av. Skal du ha en profil? Skal du ha et kjent navn? Skal du ha en som leverer intervjuer? Eller skal du ha en som jobber hardt og som klarer å skape resultater for klubben? Så er begge deler selvfølgelig kjempeviktig, men det er veldig vanskelig å finne trenere som har begge deler. Du har Tom Nordli, som var både klovn og en god trener i en periode når han var i Start. Der hadde Start full pakke. Og så har du en Lars-Arne Nilsen i Brann, som kanskje ikke er den som trekker ekstra tilskuere til stadion og ikke levere i intervjuer og hater egentlig media, og det kan kanskje ha noe å si for publikumstall til Brann, men de får resultater, så er denne komboen der å finne en trener som kanskje har litt av begge deler, men for meg, så, og det har vært klar på hele tiden, er det viktigste dette med å skape resultater.
Selvfølgelig er det det, og du trenger ikke å ha en trener som er en stor profil, men i en klubb så må du ha noen som er profil, og noen som er galionsfigur, og noen som, når du spør en opp i Tromsø, hvem forbinder du med Start, så må det være en spiller, eller en leder, eller en trener. Start har de siste årene vært ganske grå, og det savner jeg, at Start faktisk får fram noen som, jøss, der har du han som bare liksom lyser Start, og han lyser Start over hele Norge, han er stolt over faktisk...
Det der er det, Jesper.
Hva sa du?
Det er jo du.
Ja, det kan godt være det, men nå har jeg en annen plass jeg holder på å jobbe i.
Men, men poenget her er jo også at hvis du får resultater, så får du profiler, det er vel også...
Selvfølgelig.
Det er jo noe med det også, det Lars-Arne Nilsen var jo ikke noe profil når han kom til Brann. Nå er jo Lars-Arne Nilsen, eller Lan, som du ser borte, han er jo en kjempestor profil i Bergen, og det er jo Ikke på grunn av det han sier til BEA og BT, det jo på grunn av de resultatene han har levert. Tok jo Brann opp fra Gjørma og gjort det til en toppklubb. Det liksom en sånn eventyrhistorie egentlig, det der.
Men har Joey Hardarsson det som skal til for å være en galionsfigur, hvis det blir han da? Har han liksom, ikke han for mild, er han ikke for snill? Og
det jo umulig å ikke like Joey Hardarsson, tenker jeg da, jo en kjempekoselig fyr, alltid hyggelig når du kommer bort til Joey Hardarsson. Ja, han ikke den som kommer til å snakke overskrifter I år, det jo 100% sikkert, men det jo også en meget rutinert fotballmann som jo så å si Christian Sander. Mm. Han blir jo så identifisert med Start. Det var jo mannen som var med her I 2005 og nesten tok gull. Han har vært trener ute på Island, han har A-landskampen for Island, og han har vært mange år ute på fløy. Det jo de fleste I byen her som følger fotballmiljøet, vet jo hvem Joey Hardarsson og har jo vært faktisk en god stund nå I Start og I trenerteamet, både utviklingsavdelingen og nå. Det jo naturlig da at han frem til, kommer til å nå være da den hovedtreneren til Start som kommer til å være på TV, som kommer til å være mest I Fædrelandsvennen, og ikke minst da, som akkurat nevnte her, Andreas Jensen I bakgrunnen her. Mannen som også var med Steinar Pedersen på den ekstreme oppturen I Jerv, fra ingenting til at Jerv plutselig ble en fin snakkes I Norge. Det var ikke på grunn av hva Steinar Pedersen leverte intervjuer med Agderposten og Fædrelandsvennen. Det var fordi han fikk kjempegode resultater. Og man begynte å snakke om Jerv-time, husker jeg, på slutten. Og Jerv var så godt trent, og de sto ut og skåret ofte mål helt på slutten.
Mm. Ja, og Andreas Jensen det veldig mange som har mye godt å si om. Ayer, for eksempel, han har hatt mye flinke trenere I sitt liv, men han omtaler vel nesten Andreas Jensen som den aller flinkeste. Mm. Han hadde han I Lillestrøm da han var 14-15 år, og den lederen han var for det laget der, det var veldig, veldig bra, og det samme flere av de gutter som Jerv.
Fotballfaglig sterk.
Ja, blant annet fikk jeg melding I går fra en av de mest rutinerte og ja, en
ansett av de beste. Andreas Jensen?
Ja. Ja, jo faktisk det. Jeg fikk den meldingen av en som har hatt den mange år I Jerv, og som jeg vil si en person som har bra greie på det fotballfaglige. Han bare sa, Andreas Jensen, dytt han opp og frem, så kommer dette her til å gå veldig, veldig bra. Joey og Andreas, nå fortjener de å få en skikkelig sjanse, og jeg støtter Start 100% I at ikke det noe vits å begynne å jage en ny hovedtrener nå. Se nå hvordan dette her går. Du har en solid stall, du har nå et solid trenerteam, et erfarent trenerteam, selv om ikke de veldig grå og gamle enda, og så får du heller da se etter hvert om du skal begynne å sondere litt rundt hva slags trener du vil ha, men jeg føler det helt på ditt resonemang, Paul. Den neste trener som kommer inn, det viktigste jo selvfølgelig å skape resultater, men også da at du kan være der I flere år, at du kan bli en del av den røde tråden klubben faktisk må bestemme seg for hva skal være. Det kan ikke være sånn at du henter inn en trener som skal spille 3-5-2 og skal ha de spillerne, så henter du en trener som skal spille 4-6-5 og med de spillerne. Altså det må være litt mer struktur på de trenerne som kommer inn, for da det også lettere å sette en spillerstall og få utvikling over lang tid.
Hva får vi se under Joey? Får vi se noe annet under Joey Hardarsson enn under Kjetil Rekdal? Han har jo spilt mye 4-3-3, vet I hvert fall I fløy og på start 2 tidligere.
Ja, jeg håper vi får se en annen formasjon. Jeg synes ikke
den. Har du 4-3-3 folk I start? Har du vinger for eksempel som kan spille 4-3-3?
Ja, det synes jeg absolutt du har. Du kan fint spille med de som satt opp I 4-3-3 I dag. Aron Sigurdarsson, det ikke noe hemmelighet at ikke han og Kjetil Rekdal var verdens beste venner. Han kan fort få en oppblomstring nå. Han ga jern I fjor for start 2, selv om han måtte spille mye der. Han var en av de spillerne du virkelig så at jøss, jeg har lyst til å vise meg fram. Jeg har lyst til å spille fotball. Han kan spille ving. Du har Adeleke som fint spiller spiss. Bringaker kan spille kant også I 4-3-3. Og så har du jo da, synes jeg, midtbanespiller som passer bedre i en trea på midten med Segberg eller Aremu I den dype. Og så har du Tobias og en annen som indre løper Bekker, Vikner Oppstad, Lov og Jørgensen. Gi meg Bekkrek I jobbosligene som I nærheten av det. Det ingen. Der har du altså en kryddsterk
Og ta med Doimeland. Ja, Bakerstå, ikke sant? Som Obos-ligans beste keeper.
Erik Rutford, vi tar med keeper. Vi tar med keeper.
Jo, men Dormland har faktisk sett svak ut I vinter, det må man bare sies. Ja,
og
han, si oss, med
reserven beina. Pedersen, han har vært bra. Veldig bra. Ja. Så der det faktisk en, ikke kanskje stor konkurranse akkurat nå, men
det ser litt annerledes ut, litt annerledes ut enn det vi kanskje trodde på forhånd.
Jeg synes I alle fall, den formasjonen Start har spilt I vinter, det fort gjort å bli baktunge med den 3-4-3. Ja. Jeg synes
jeg skjønner ikke helt, den 3-4-3-formasjonen, for det virker jo som at da må man jo ha de rette spilletypene, og det har jo vært mye av det Rekdal har snakket om gjennom vinteren også, at at man har kanskje ikke helt funnet helt rom til alle.
Men du skjønner navnet hvis du tenker start 2018?
Ja, det gjør jeg.
Ja, og det er jo mange av de samme spillene vi har da, men ja, da hadde
jeg skjønner start 2018 når man liksom skulle forsvare seg litt sen og ikke styrte så mye kamper, men i 2019 start skal styre de fleste kampene når du spiller med den treeren bak og når du spiller med de stopperne du spiller med. Det er ingen av de stopperne som fyker fram.
Nei.
Det er heller ingen av de to foran. Med Segberg Aremu
der, som fyker fram. Det synes jeg er hovedproblemet.
Da står du ofte igjen med fem mann, og det er da ingen vits i Obos-ligaen. Du kan stå igjen med to eller tre. That's it. Ja. Resten må jo fyke i angrep. Ja, du har Vikne på høyre som har vært veldig bra i vinter, men han kan jo akkurat den samme
jobben
som en bekk i en firer bak. Så jeg håper og
tror at
vi får se en liten endring etter hvert.
Men 20 av 30 kamper i år, så kommer start garantert å ha ballen nesten hele tiden. I cirka, kanskje cirka 20 kamper i år. Og det da, det jeg tenker, og det synes de virker litt baktungt.
Ja, og jeg synes at de har spillertyper som passer fint i 4-3-3. Jeg forstår at i fjor start gjorde det, for da var det veldig åpent, og det å da få snur på en sekken, det ga jo også mye bedre resultater, og start var jo faktisk ikke et av de beste lagene, men i alle fall av de bedre lagene i Eliteserien store deler av sesongen etter at Rekdal kom. Men i Obos-ligaen så savner jeg at start faktisk spiller på en litt annerledes måte, at de kan få sendt flere spillere i angrep. For om du spiller med tre bak, Lov, Jørgensen, og da for eksempel Ropstad eller Berger, ingen av de er jo spillere som plutselig tar med seg ballen, og det er heller ikke de to foran. Da står du med blokk på fem mann, og med all respekt for de lagene du møter i Obos-liga, men det er da ingen vits. Altså. Da har du leid inn 10 sikkerhetsvakter til å passe på et barnebursdagsselskap.
Så 3-5-2 er ikke bedre? At du får to spissere, Tobias kanskje opp bak spissene?
Det er jo mange som spiller 3-5-2 rundt forbi i verden.
Jeg vil gjerne sette 3-5-2.
Jeg synes ikke du har spillertyperne til å spille i den formasjonen. Jeg tror det hadde passet mye bedre med en 4 bak, og så kan det godt være at du spiller med 4 på midten og 2 på topp, eller 3 på midten og 3 på topp, men får noe lagt om til en 4 bak. For den 3-en bak i Obos-ligaen for start, det synes jeg ikke noe vits.
Er det ikke sånn, Jesper, jeg snakket med fotballfolk før, at hvis du først skal legge om et system og kanskje har lyst til å ende på ting, legge om til 4-3-3, enkle prinsipper som de fleste forstår, at andre tallformasjoner kan være litt vanskelig å gjennomføre ut på treningsfeltet?
Jo, og Joey og André, altså spilleren også, vil jo fint kunne legge om til dette rimelig kjapt. Det skjer ikke noe bytte inn mot lørdagens kamp. Da gjelder det å ta vare på det trygge, for nå kommer jo tross alt Lars Bohin og Ålesund med enormt mange nye trekk, både på dødball, innkast, ut fra pause, inn til pause, formasjonsmessig, spillemessig. Det er jo stengt treninger der oppe. Tenk det, å få besøk av Christian Stenerud, den skumle bamsen fra Sunnmørsposten på trening. Det hadde vært katastrofe for Ålesunds forberedelser. Derfor stenger de nå øktene. Veldig spent på å se hvor mange spillere. Kanskje kommer de med tre keeper i mål mot start på lørdag. Utrolig interessant å se hva Ålesund faktisk
stormen,
gjør på lørdag.
Kanskje de kommer med stormen?
Kanskje de kommer med stormen på venstre vingen. Ja.
Og stormen er også meldt at det skal komme en del folk fra Oslo, så det kommer til å bli en god delegasjon på
tribunen. Håvne Årøy spiller på topp. Lasse Olsen ute på kanten. Petter Væren i de bakre rekker.
Kai Risholt-stormen, tenkte
Linde
jeg på.
Linde går tilbake. Åja, den stormen er til Risholt.
Ja, var ikke det et dødballtrekk?
Det var stormen til Risholt, ja. Et av de trekkene.
Ikke faktisk stormen, som da er også supportergrupperingen til Ålesund.
Det var den jeg trodde
på. Men dere, vi må slutte å snakke om starten, så må vi gå litt gjennom Obos-ligaen. Så kan vi komme med tips til slutt der. Vi må jo gjøre jobben vår.
Ja, vi er nødt til det.
Ja.
Vi er nødt til det. Skal vi da ta for oss de lagene vi tror kommer til å kjempe med start først, Lundnes?
Skal vi begynne i toppen?
Skal vi ikke gjøre det? Sandefjord og Ålesund er vel de to mest åpenbare.
Jeg har tenkt i vinter at striden om direkte opprykk, altså de to øverste plassene som gir direkte opprykk, står mellom fire lag. Og det er Start, Ålesund, Sandefjord og Sogndal.
Jeg er helt enig med deg, Amund. Jeg vil også ha med Sogndal oppe i miksen her.
Sogndal ser veldig bra ut, synes jeg. De har en sterk tradisjon for å rykke opp, og spesielt også kanskje rykke opp på andre forsøk. Jeg har snakket mye med Sogn Avis de siste dagene. Vi har måttet reversere intervjuet på grunn av ting har skjedd. Ting har skjedd, sånn som for eksempel Martin Ramsland, som skal til start. og at Kjetil Rekdal ikke skal være trener i Start. Ja, Martin Ransland, hvis vi skal ta den overgangen først, da, det jeg synes så perfekt med den overgangen der, hvis alt går som det skal. Martin Ransland, skadet i hele fjor, har vært tilbake nå i vinter, fått spilt treningskamper. Jeg tror her at Start har signert en spiller som kommer i kampform, har kanskje ristet av seg alt som av skade, kommer i kampform, og kjempeklar for å levere for å få Start 1. august.
Eller de har signert en spiller som kan bli skadet igjen, og som har hatt store skadeproblemer gjennom karrieren, og at det risikabelt. Så det kan du på en måte se på.
Det kan bikke begge veier.
På flere måter. Så er spørsmålet da, om man, nå er det ja, 2 dager igjen av overgangsvinduet, er det det?
Ja.
Mm-hmm. Om man plutselig er i Kristiansand før vi aner.
Jeg tror ikke Start er villig til å bruke noen penger på å hente han nå. Start har Adeleke, vi har også Floki, som kanskje får en oppsving etter at det kommer nye sjefer inn, blant annet en islandsk sjef, som sikkert har en bedre relasjon til han enn det en Rekdal hadde. Så det å bruke penger på Ramsland nå, det tror jeg ikke er noe som er sånn veldig aktuelt. Nei. Jeg kan for så vidt være enig med at Sogndal har et solid lag, men for meg så har ikke de et lag som er like godt som de tre andre nevnte.
Men skal vi gjøre oss ferdig med Start? Jeg har Start på førsteplass. Jeg tenker at de har den beste troppen, de har det beste forsvaret, og så er det noen usikkerhetsmomenter.
Eneste ankepunktet mitt for at Start ikke skal rykke opp, er fordi at jeg synes det har sett litt tynt ut fremover. Du har Adeleke Akinyemi, som skal være det solklare kandidaten til å bli toppskåreren til Start i år. Mm. Han har ikke vært fantastisk
i vinter. Du har jo Bringaker der, som skåret 6 mål på 10 kamper i Eliteserien i fjor, som en kanongod obotsspiller. Og så kommer Ramsland, så har du Adeleke. De har mer enn nok å ta, og så har du Floki.
Ja.
Men hvis jeg skal trekke fram noe som er litt negativt, og usikkerhetsmomentet, så er det det at det kanskje ikke har sett så sprudlende ut fremover. Så klart, det har ikke blitt delt ut et eneste poeng nede på Marbella Cup, så klart. Det er 0 poeng med hjem fra Marbella, så alt som skjer i treningskampene har jo
Men har du sagt en tyv? Har du fått igjen det på forsikringen?
Det tror jeg vi har fått igjen.
Fullt fortjent.
Vil du ha Sandefjord på topp?
Jeg, i mitt tabelltips til Eurosport, så har jeg Start på førsteplass, og så har jeg Ålesund på andre, Sogndal på tredje, og Sandefjord på fjerde.
Ja.
Og det med den tanken at her kommer det til å bli ekstremt jevnt. Sånn som det ble i fjor, så var det 3 lag helt i toppen. I år så tror jeg det faktisk er en reell kamp inn til runde 28-29 om de 2 øverste plassene.
Ja, jeg tror Sandefjord blir den klart største utfordringen til Start. Jeg synes de har et sterkere lag enn det de hadde i fjor. Holmen Johansen, han har reist Brann. De har fått inn Walter Vitala. Han tror ikke er noe dårligere enn Holmen. Holmen Johansen, god med beina og alt det der, men hadde også en del merkelige tabber.
Så har de elitseriespillere i stallen. De har Ofkir, de har Fella, de har Engblom, de har gode spillere. Så hvis dette...
Hentet han Mladenovic fra Odd, som er en kjempesignering.
Ja, de har Rufo, som kanskje er Obos-ligans beste spiller. De har fått inn Tito på midtbanen.
Ja.
Tito på midtbanen, som har spilt mange år på nivå 2 i Spania. Er også en klassespiller, har vært fantastisk i vinter og kommer til å dominere mye kamper. Kanskje ikke sånn flashy, men i det stille.
Jeg kan tenke at han Tito kan være en litt sånn signering, sånn som Start gjorde med Heiken.
Ja.
Du får inn en rutinert og god kar på midten her, som kan slå de rette passningene.
Mm.
Ta det litt med ro. En veldig fin
spillerpil. Men jeg har satt stort på andre.
Så altså, har de Høybråten, de bak i rekker, de har Grorud, Mark Wales, altså de har mange som kommer til å kjempe om de plassene. Bris, Wembangomo, som spilte i Jerv, ja, ikke alltid den mest stabile, men på sitt beste så er jo det en klassespiller i Obos-ligaen, ja, en kar som kommer til å levere bra med offensive bidrag,
har også mye fart. Men de får noen utfordringer, Sandefjord.
Ja, det gjør de nok.
De er et lite lag, de kommer til å slippe inn en del mål på dødballet, og så tror jeg de, som i fjor, kommer til å slite litt på bortebane. De kommer til å vinne mye og stort hjemmetippet på naturgress i Sandefjord, og så tipper jeg de sliter når de kommer på...
Men fremover på banen med Engblom, Rufo. Ja. Jeg vil ikke si at noen i Obos-ligaen har liksom bedre angrepspar enn de, for eksempel. Altså, det er ferdigheter som passer bra med hverandre.
Og så skal de bli servert av Ofkir og Mladenovic på siden, og i tillegg også kanskje Mohamed Fella, da, som akkurat nå ute med skade. Og så har du
Tobias
Erik Svensen, Gjelde,
som har
Tobias Svensen inn der også. Og så ikke minst da, en mann som har vært med sikkert siden 60-tallet, føles det ut for meg, det er Håvard Storebæk.
Ja, han kommer til å levere.
Han er god spiller.
Ja. Jeg synes Sandefjord har den beste stallen og det beste laget etter start. Ålesund og Sogndal, ja, hvis de har alle skadefri, så har de også robust, kanskje litt mer fysiske lag, men den sesongen Sandefjord hadde i fjor, med det trenerteamet de har der med Spanjolen, vår god venn Geir Ludvig, som også er på vei opp og frem som trener, det er for meg den skumleste utfordringen til start, og jeg tror fort Sandefjord kan gi start en kamp om å...
Da har vi startet Sandefjord på de to første plassene.
Det kan nok også hende at Sandefjord nok blir det laget som blir det flotteste laget å se på.
Antagelig.
Ja, det tror jeg kanskje er de som kommer til å spille mest underholdende fotball. Litt sånn som Viking gjorde i fjor, da, at det blir veldig enten eller som det var med Viking, at det kan gå skikkelig til helvete.
Det
de tapte jo 9 kamper i fjor. Mm. De tapte nesten en tredjedel av kampene sine og vant Obos-liga. Spilte én kamp uavgjort.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, da Sandefjord er den nye Viking.
Det er faktisk
Sandefjord. Skal vi ha Sogndal eller Ålesund på nummer 3? Skal vi ha Ålesund der? Tror vi at...
Ålesund ser bedre ut enn i fjor.
De har
fått et år på seg til å bli skikkelig kjent med...
Men de kan jo snakke om å ha fått en elitseriespiller som kan løfte et helt lag i Ori Larsen.
Ja.
Ori Larsen er en klar forsterkning for Ålesund, men han er heller ikke så god at han kommer til å herje
nei,
i hver
tenkte,
eneste runde i Obos-liga.
Nei, men jeg tenker mer som type. Ja, da, sånn stabil, trygg duellspiller som vinner sine hoveddueller, som sklitakler det han skal. Og,
så er de tunge på topp med Fridtjonsson og Gøye.
Ja.
Og Agdestein. Og Castro.
Absolutt. Og Castro har den kreativiteten kanskje dette her Ålesund-laget trenger.
Ja.
Mot, hvem var det vi så dem mot? Var det Viking vi så dem mot på Marbella?
Ja.
I Marbella heter det vel. Der synes jeg de var robust og fysisk godt organisert, og så kom Viking inn i det etter hvert. Men
Hatlehol,
Ålesund blir tung å slå.
Ja. Og ikke minst også, Jesper nevner Rufo Sandefjord som kanskje den beste spilleren i Obos-ligaen. En spiller jeg har veldig sans for er Trandarsson på midten. Der har du en ekstremt kreativ spiller som også kan spille i flere roller.
Ja.
Har nå figurert i en indre løperrolle på midten hos Lars Bohinen. Slitt litt med skader. Holder han seg skadefri, så er det en klassespiller. En spiller som også er på A-landslaget til Island. Men så er jo det store mennet her, overgangsvinduet, er ikke stengt enda. Det stenger på mandag. Det kan fortsatt skje store ting.
Ja, men han vil Ålesund ikke banken full av pesetas akkurat for øyeblikket, men at det kan skje ting, det er jo helt soleklart. Ja.
Start Sandefjord for Ålesund, så må vi litt innom Sogndal også. Vi må passe på at vi ikke snakker for lenge om alle lagene her, da holder vi på til i morgen tidlig. Vi har andre gjøremål, det er snart starttrening som vi må ned.
Nå begynner den klokka?
Nei, den begynner vel i halv elve tida.
God tid, vi har jo overført.
Vi starter igjen. Ja. Vi starter klokka 6 i dag morgen, Sida, med podcast.
Ja, ja, ja. Men sånn er det. Nei, Sogndal. For å dra liksom kjapt gjennom hvordan de sitt toppa lag kan bli, da, så er det jo Dyngeland, solid keeper Birkelund, omskolert til Høyrebekk fordi at Latifu har reist. Han var veldig god for Sogndal i fjor, reiste Mjøndalen, blir en nøkkel for Mjøndalens bekkrekke i år. Steiring, Antonievic som midtstopper, Rindarøy som vi kjenner fra start.
Antonievic, vi må stoppe litt vann, han må være en spiller som du liker etter å sette han. Han spilte jo ikke så mye Lillestrøm, men minner jo fryktelig om Jesper Mathisen, litt sånn nonchalant i stilen og demper på kassa ned til keeperen.
Ja,
og,
kanskje det.
God med ballen til å være så lang.
Ja.
Jeg har likt veldig godt det jeg har sett av Antonievic. De to kampene jeg har sett med Sogndal i vinter, synes han har vært Sogndals klart best.
Ja, og så har han en enorm fysikk, som du sier, som blir viktig for det her Sogndal.
Og knaller til i sklittaklinga, så er han tregg. Det er jo utfordringen.
Ja, ja. De har litt trøbbel med farta der bak da. Rindarøy kommer sikkert ikke til å spille 30 kamper, er jo som alltid litt skadet. Schulze spiller ute på kanten. Erneman.
Har de ikke en engelskmann på venstrebekken der som var skadet hele fjor? Nei, det er Ålesund.
Ja, han er tilbake.
Ja.
Jørgen Mead, tidligere Arsenal-spilleren.
Ja. De spiller vel da med Schulze, Ernemann, Soltvedt. Schulze som en type indre løper, drifter litt ut på kanten. Ernemann kommer inn med masse erfaring, var jo viktig for Viking mot slutten i fjor.
Veldig viktig.
Misfornøyd med å sitte på benken tidligere sesong, men kom seg da inn i det Viking skulle sikre det til opprykket. Kanskje kan han være en veldig viktig brikke for Sogndal. De hadde jo erfaring i fjor også med Bjørn Helge Riise, de hadde Trond Olsen. Nå var det ikke veldig mye de bidro med på banen, men de var nå i hvert fall i klubben og hever sikkert en solid lønn. Så det ser ut som det har vært noen fornuftige bytter der. Adams, Ramsland, Haugen, kanskje de som er på topp. Og Adams har de veldig store forventninger til. Veldig spennende spiller, fysikk, sterk, rask, OK avslutter. Kan litt finter, rimelig god også til å spille med de rundt seg. Så det er en,
avgjorde vel NM-finalen for junior i fjor på egen hånd.
Ja, så det er en spiller de har store forventninger til. Så får vi nå se hvor mye Ramsland får spille. Eirik Bakke var dundrandes forbanna i det han fikk vite at Ramsland hadde signert for Start. Vil han da bruke Ramsland? Jeg håper jo det for Sogndal og for Ramsland seg selv.
Sikkert kan de sende han ned hit da.
Sikkert kan de sende han ned hit.
Hvis Ramsland er 100% innstilt på å spille for Sogndal.
Og det er jo en type som er.
Ja, det tror absolutt jeg også. Så kommer Eirik Bakke til å bruke han, for Eirik Bakke har lyst til å vinne fotballkamper, og jeg skjønner Eirik Bakke veldig godt hvor frustrerende det må være å sende en av sine kanskje beste spillere til den argeste
oppgiftskandidaten. Det tenkte vi ikke lese mellom linjene en gang i uttalelsen til Erik Bakke, det sa han rett for en. En spiller som jeg har veldig stor tro på i Sogndal, som du ikke hadde på laget, er jo Jonas Fredriksen fra Bergen, som har vært helt fantastisk for dette G19-landslaget til Norge, som en sånn stabilisator på midtbanen. 18 år gammel, har vanvittig kraft i spillet sitt, imponerte meg voldsomt nede på Marbella, og så er spørsmålet om det er en sånn typisk treningskamp-greie med en ung spiller, eller om dette faktisk er en spiller
som... Det er dette som må være Sogndal, Amund. Ja. Sogndal har jo vært dette i alle år, men de siste årene så har de begynt å rote med å bruke masse penger på halvdårlig import og gamle spillere som egentlig er ferdige. Sogndal må jo komme tilbake inn til der de var. De har en flott arena med skole og et deilig anlegg. Det er vel der vi vil se Sogndal tilbake, at de får opp igjen flere lokale gutter fra fylket og fra området sitt.
Ja, det Sogndal har vært ekstremt gode på er jo at de har truffet bra på importen sin, og så har de vært veldig gode på rekrutteringen fra egne rekker, sånn som for eksempel, så det var nesten ramaskrik i Sogn og Fjordane når man slapp Johan Hove arvesølle til Sogndal til Strømsgodset i fjor. Det var jo mannen som virkelig skulle spille seg inn, en super lokal spiller fra Sogn og Fjordane. For mange av disse ungguttene som er i Sogndal nå, er jo ikke fra Sogndal, det er jo, noen av de er jo bergensere, blant annet de Fredriksen-brødrene som de hentet inn, og en annen spiller også som er U-landslagsspiller er Totland, som kommer til å utfordre Rindarøy på venstrebekken der. Kan godt også hende han holder Rindarøy på benken hele sesongen, det kan fort skje. Men det er også unggutter på vei opp i dette Sogndal-laget her også, som er veldig unge, som også er noe av grunnen til at man har sluppet også Johan Hove, for at bak her så er det noe enda mer spennende som... Vi får håpe få litt tillit i år, da, for at jeg kjenner jo Eirik Bakke, og han skal vinne, og da må han stille med det beste laget som er mulig å stille med i dag. Ikke det beste laget om kanskje ett år eller tre måneder. Det er en ting som gjelder i Sogndal, og det er opprykk.
Ja, og de som er tett på Sogndal sier også at Eirik Bakke trengte nok den nedturen han fikk i fjor, har vært ekstremt skjerpet og på jobb denne vinteren. Mm. Sogndal føler seg bedre trent, bedre forberedt, det er jo alle lag. Mm. Det er Obos-ligaen, Elitserien eller Premier League, alle har tidens oppkjøring, men Bakke er i alle fall på G der oppe, så det blir vanskelig å få med seg alt for mange poeng fra campus.
Og der har de også snakket om, også utad, at det er opprykk som gjelder. Ja. Det er ikke snakk om noe utvikling, her skal det vinnes fotballkamp.
Men vi tror ikke det går, og derfor putter vi Sogndal på en fjerde plass. Det er jo de fire som skiller seg ut i toppen, det er vi alle enige om, men hvem kommer etter Amund? Kan det bli Espen Olsen og Hamkam? Hva tror du om de? Kommer de til å være med og kjempe om en av disse kvalikplassene?
Og her kommer jo det morsomme jobbosligaen, for nå er det nesten bare å ta frem terningene, og så triller vi det, og så ser vi litt hvordan det går. For her er det nesten dødt løp, altså fra femteplass og nesten helt ned til tiende, trettende plass. Her kan nesten hva som helst skje. Jeg tror at HamKam ender på denne femteplassen, mye på grunn av at jeg hentet inn en ekstremt kompetent duo I Espen Olsen, mangeårig trener I Strømmen. Han har gått inn I en sportslig lederrolle I HamKam, har fått med seg et av de aller mest spennende trenerlandene I Norge, som de ikke snakkes nok om, Gaute Hellstrup, som var bare et hårspredd ifra å bli kåret til årets trener I OBOS-ligaen. Jeg var jo med I kåringen der, og det endte med Steffen Landro, som vippet I favør, fordi han klarte kvaliken. Tromsdalen klarte ikke på grunn av at man var bare litt målforskjell unna. En kjempedyktig trener, en fotballnerd, ikke minst, som ikke så veldig mange kjenner til Gaute Hellstrup, har vært nærme Tromsø-jobben ved flere anledninger.
Jeg satt sammen med han på flyet ned til Marbella, da satt han og analyserte fotballkampen hele flyturen, så tenkte jeg, her har vi en
Her det en som på jobb hele tiden. Det en 24-7-trener, altså. Så,
og så har de hette han stopper fra Færøyene, vet du hva han heter? Det vet du, han.
Færø.
Og det som fint, når du har hentet spillere som skal spille kvalikkamper I en EM-kvalik, så får jo HamKam penger for hver kamp han spiller, og de får ganske mye penger også. Det vil si at med å ha han I stallen, som kommer til å bidra meget godt I mitt forsvaret, men de går I pluss på han der. De får mer penger fra UEFA enn det de får I lønnsutgifter på denne midtstoppen. Men det jo dårlig forhandlet affære. Hadde jeg vært færre, så hadde jeg jo sagt til HamKam, du... Jeg vet at dere får litt over en halv million hvis jeg spiller alle disse 10 kampene. Jeg skal I alle fall ha det I lønn.
Ja. De har Eller Sæbe, ha det I bonus. Har de Sæbe og Færø I midtforsvaret? Det det han kan ha?
Allegre.
Ja. De har
vel stoppen ved siden da?
Akkurat nå så det jo en dragkamp I Hamar der for han ene midtstopperen, danske Egeris, ble jo prøvd å sende til Elverum. Det ville ikke han. Det en spiller de ikke alt for fornøyd med der borte, så det ender nok med Færø og han godeste spanjolen.
Allegre, eller hvordan vi sier det.
Allegre, ja. Som midtstoppere, så har man hentet inn Benjamin Gledic på bekken. Kan godt hende han faktisk ta begge, han var jo veldig nære å signere på start.
Slet med skadeproblemet I fjor, den ganske spennende.
Men hvis han frisk I form, så vil jeg tro han tar inn av bekkene, for de har vært på jakt etter bekker, ikke vært alt for fornøyd med det de har hatt, så han nok hentet dit for å spille. På den sentrale midtbanen synes jeg de veldig spennende. Det har de Markus Solbakken, som et av de mest spennende talentene vi har.
Sønn av Ståle.
Veldig sentral midtbanespiller som skal ligge midt på banen og spre passninger.
Og så er det Lars Gunnar Jonsen, som var en nøkkel for Tromsdal.
Og har vært det I mange år også.
Og når da Gaute Hellstrup, som har vært I Tromsdal I Norge, tar mest seg en sånn spiller, så de jo trygge på at dette kommer til å fungere. Han vet godt hva som gjelder Jobosligaen, og så har de Silnes på kant, de har Nordli på kant, altså de har mange alternativer. Håkan
Nordli jo en spennende spiller.
Veldig spennende spiller det også. Og så har du også en liten joker oppi det her, og det jo Petter Vågan Moen, som I år kommer til å ha en backup-rolle som kan gå inn I flere av posisjonene hos HamKam.
Så får vi ikke se Abu, han sendte litt til Notodden.
Ja, men de? Spennende, hans spis på topp hvis de får han I gang, altså. Ja. Da kan han fort hamre inn de målene som trengs for at de skal ta en bra plass. Hvis de tar femteplassen, så må det sies å være en meget solid sesong for HamKam, og du har helt rett, Amund. Det bingo å tippe de plassene vi skal...
Det så tett og jevnt.
Men vi har jo... Ulkis jo et lag jeg liker, som selvfølgelig har mistet mye, men de har jo litt troa på, først og fremst fordi de har et bra forsvar. Et av de beste midtforsvarer I hvert fall I...
Super Kisa.
I
spiller over 2,5 på Kisa sine kamper. Det gjør å være god butikk.
Morten Sundli og han Garnås.
Ja. Det kommer til å bli midtstopperparet der I år. De har byttet ut høyrebekken sin. Han har sendt I Strømmen, assistkongen fra Bergen, Kallan.
Men det mye endringer
Lars,
da.
Der blir det Lars Ranger på høyrebekken. U-landslagsspiller lånt inn fra Lillestrøm. Og på venstrebekken så har de, nå sto det plutselig helt stille. Jo, det Nicolai Valstad, som har vært I Obos-ligaen en god stund. Og ikke minst også da, denne lille X-faktoren helt bakerst der, Stefan Hagerup, som skal få en skillavær-rolle I år. Hvis noen tar den referansen, han skal opp og ta frispark, direkte frispark.
Har du vært latterlig frispark her tidligere I vinter?
Ja, det var helt fantastisk.
Og de har bestemt seg for å være en veldig åpen klubb. De skal legge ut laget ved hver dag før eller hver gang laget skal presenteres skal gjøres dagen før kamp sånn at Trond Fredriksen vil stå for åpenhet og være en litt annerledes klubb.
Og så kanskje et lite stikk til hans tidligere klubb Ålesund som da stengte treningen samme uke som de da gir beskjed om at vet du hva, vi skal være den mest åpne klubben I Norge.
Og så har din mest spennende spilleren I første divisjon, synes jeg Jon Kittolano som ble rett og slett forelsket I fjor når jeg så han I kvalikkampen. Jeg synes det så ut som en spiller med et fantastisk potensiale. Litt bedre trent, litt mer styrke på den gutten der, så har vi en liten kanté på det
Og det det jo så mange av disse Kittolano-brødrene da, som stammer fra Gulset vel, i ja. Telemark.
Dette storebror Kittolano, det ikke eldstemann dette på 23, John Kittolano?
Kittolano-gutter har jeg ikke kontroll på. Det tror jeg trenger. Og John, og... Men Odd har jo i alle fall en der som indre løper, som kommer til å være viktig for Odd i dag. Ja, så det en der, og så har du en der. Kittolano-gutta, det I alle fall gutter som kommer til å få fine karrierer ja. I og rundt
han, han jo en veldig spennende
spiller. Du forelsket en av de, ja, ja. Men vi ikke helt sikre på hvem av de det.
Nei.
Han I hvert fall en kjempeinteressant spiller for dette Ullkisa-laget. En spiller som de hentet fra Notodden etter at Notodden hadde rett og slett kjørt over Fredrikstad på, i idrettsparken i Notodden. Veldig fin spiller. De har mistet Nikolai Solberg til Fredrikstad. Mange tenker fort da med en gang og ser på statistikken her at dette må jo være krise for Ullkisa. En poengkonge, skårer mål, målgivende, men veldig skadeutsatt. Her kommer de til å få... Erstatteren inn, han har de lånt inn fra Vålerenga, og det Magnus Grødem Gjerbe som skal inn der. Han kommer til å ha den rollen. De har også to spisser her, det Nesse, Ole Andreas Nesse og Martin Trøen. Det to
Trøen målfarlig.
Han, har vel også, han vel også den spilleren som har skåret flest mål I treningskampene. Så klart, Martin Trøen tar ikke med seg disse målene her inn I sesongen på toppskårertabellen. Det nulla ut fra og med...
Det hadde vært fint å kunne tatt med seg et par av de.
Ja, og ikke minst alle seier.
Men som du sier, Grødem fra Vålerenga, han en spiller som jeg har litt sansen for. Mm. Slepen, bra fysisk, god forståelse. Har selvfølgelig slitt med å spille for mye I Vålerenga, for de har en del gode offensiver.
Der har han vært på nippet til å spille I Vålerenga
ja,
også.
Ja, og de har gitt han veldig mye ros for hvor god han ofte har vært på trening, så han kan ikke levere for Kisa. Ja.
Der skal du sies da at Lars-Jørgen Salvesen ikke der da. Han jo da sendt til Eliteserien.
Men vil ha Kisa så høyt som nummer 6 altså?
Nei, det kan diskuteres det. Dere vet antageligvis mer om dette enn meg. Kongsvinger og Sandnes Ulf kanskje?
Kongsvinger har jo hatt en fryktelig vinter. Ja. Akkurat en halvtime med Espen Nystuen I går. Han trygg på at det vil bli bedre etter hvert.
Da setter vi Kongsvinger litt lenger ned.
De har jo tapt de siste 8 kamperne.
Ja, de har tapt 8 kamper I vinter og en uavgjort. Der også de jo hentet inn en ny trener. De satser jo portugisisk igjen Victor Gasimba, ikke det?
Jo.
Gasimbo.
Men, som har vært da trener i Godse. Ja. Og Espen Nystuen jo veldig sånn klar på dette, at han vil prøve å tenke litt nytt. Mm. Jeg ikke interessert I å hente et av de gamle etablerte navnene som har vært I fotballen I 100 år, og som kanskje utdaterte på en del ting. Petter Belsvik også med I det trenertimet.
Og det nok også smart, tenker jeg, at man har en sånn rutinert fotballmann som Petter Belsvik I en assistentrolle og en utviklingsrolle der. Men det var jo kaos I Kongsvinger I fjor. Man begynte jo med Hans-Erik Eriksen, så gikk det åt skogen, som de sier der oppe. Mm. Så var det Kaas Sokolovski som kom inn I en rolle der, som var assistent der. Og så var det plutselig Espen Nystuen, som var litt hovedtrener. Han var daglig leder. Han var sportslig leder. Han sto for vaflerøret
på hjemme. Han var nesten også.
Ja.
Han var jo faktisk spillberettiget. Han var spillberettiget.
Nok slanket av seg et par kilo, men han har forståelse og luftstyrke til å kunne klare seg der. De har kanskje da Obos-ligans beste keeper oppe I Kongsvinger.
Hvis han blir klar.
Ja, men han etter det Espen sa I går, klar til å spille han, ja. Altså. Ali, et eller annet, heter han.
Ahamada?
Ja, Ali Ahamada. Han har stått over 100 kamper for Toulouse I Frankrike. Var et kjempetalent. Stått der 7 sesonger. Så reiste han til Tyrkia. Der fikk han selvfølgelig ikke alle pengene han hadde krav på. Nei. Og da blir det jo sånn at det går inn I diverse domstoler, og så kunne da Kongsvinger få gjort en bra deal på han her. Har ikke all verdens med kamptrening, men potensialens, nivåens, det nok det største I Obos-ligaen. Det tar jeg også med Jonas Døymeland, for her har Kongsvinger fått tak I en meget spennende siste kamp, og det kan de for så vidt trenge, for hvis de spiller som de har gjort I vinter, så blir det mye å gjøre for keeperen. Jallasto, som folk kjenner fra Ålesund, spilte der både bekk og stopper, robust fysisk, har masse erfaring, har hatt sine beste år, men bidrar I hvert fall med masse erfaring og fysikk I det midtforsvaret der. Det litt sånn tvilans til hvor god Kongsvinger blir...
Men vi setter de på tiende, vi setter litt lenger ned.
Tiende fint, men en liten kuriositet der, denne keeperen vi var inne på, Hamada, han har jo den siste tida, hans kamptrening har vært for landslaget, og Paul Jørgensen, hvilket landslag spiller han for?
Hvilket landslag? Det må være noe nordafrikansk da, eller?
Du må tenke ekstremt eksotisk her.
Ja, Bahamas.
Dette her landslaget til Komorene.
Ja,
Komorene.
Det er jo mer ut som en ful, komor.
Ja, det er en eksotisk fin øy. Han har jo også ulandslagskamper for Frankrike, helt opp på U21-nivå, så dette her var jo et stortalent også, og med så mange...
Så kunne velge mellom Frankrike og komorene. Alt i komorene.
Vi må speede opp litt, gutter.
Ok, greit.
Ja.
Apropos Kongsvinger her, da, de mister Niklas Castro.
Som, ja, men vi må være ferdig med Kongsvinger nå, Lutnes. Vi må videre i programmet. Kongsvinger på 10. plass.
Ja, men vi var kommet til 6.
Det sikkert veldig mange av våre lytter som tenker.
Men hvem vil du ha litt...
Helt sikkert vi skulle hørt mer om Kongsvinger nå.
Ja, hvem vil du ha oppe i skille bak de skal spille kvalik? Da er det Nest Sota som alle snakker så pent om som skal opp der.
Ja, Nest Sota og Landro, de føler jo at de er forsterket fra...
Jeg har de på 7.
Ja, det er greit, da setter
vi de der. Rett under kvaliken. De klarte jo akkurat kvaliken i fjor. De har sendt Sondre Lise til Elitserien og Mjønneren. Det et stort tap for Nesotra. Erstatningen her blir jo Markus Menert, som lånt inn fra Brann, som Brann hentet fra Asker. Skårer en del mål på nivå 3. Veldig spent på hvordan dette her slår ut. Og ikke minst da, om de får beholde Alexander Dang. Der har det jo vært interesse nå mot slutten av vinduet. Det blir jo ofte en sånn dominoeffekt. Når Bodø Glimt vil ha Kent-Håvard Eriksen, så vil Sandnes Ulf ha en erstatter potensielt for han fikk nei fra Alexander Dang. Veldig viktig spiller. På midten her så er det jo i utgangspunktet ganske mye ukjent. Jeg hentet Kjemhus fra Sogndal.
Jo Sondrås
er hentet inn der.
Bra indre løper. Kommer til å komme mye i boksen. Skåre en del mål. Nesse Steffensen har jo bra med rutiner og er jo en god obospiller. Ja. Han har det vært masse interesse på, men Nesotra har takket nei. Lee Sørensen også hentet inn på topp, så de har liksom tre gode alternativer på to spissplasser. Så de har en viss bredde. Bekkrekka eller tre backslinjer, de sin Haugstall, Arocha Nurkic, de var gode i fjor.
Ja, det er en strålende
backrekke. Da de spilte, så slapp de inn 0,5 mål i snitt, fortalt Mr. Landrommet i går kveld, så han er veldig trygg på at de har et bra lag. Pettersen har de jo på lån fra Brann, men nå har de hentet inn en Fiege nederlender. Stod bra for Florø i fjor. Der har de da konkurranse på keeperplassen, så kan vi ikke ha Nesotra i dette her skiktet her?
Og det store positive med Nesotra her er jo at de har jo egentlig fått satt troppen sin veldig tidlig i vinter. Vanligvis så setter ikke Nesotra troppen før nesten på deadline day. Nå har de fått satt denne troppen her tidlig, og de viktigste signeringene, synes jeg, det var at de fikk resignert Arocha og Nurkic bak der.
Og så har de Jefferson da Sosa, som har herjet i lavere divisjoner i Stig Nilsens område, Rogaland, de siste årene. Spennende spiller med masse kreativitet.
Ja. Som var i nærheten av signere for Viking. Tok da hele stegen ned til Obos-ligaen. Nå kommer det til å være en interessant spiller. Også hentet en Jonas Hestetun. Vært i Obos-ligaen i mange år. Senai Hagos også. De to da har vært i Åsane, som også kommer inn da og gjør at Nesotra faktisk i år har en del bredde.
Ja. Nesotra er spennende, altså. Jeg er nesten villig til å dytte de opp forbi Ulkisa, altså.
Greit, da gjør vi det.
Ok. Ikke noe galt om Andreas Olbu og den nydelige gjengen i Ulkisa, men
det viser det bare hvor tett det er da.
Nesotra, altså.
Ja, det viser det bare hvor tett det er helt i toppen her. Et lag som skal være rundt her da, rundt 8. og 9. plassen, må jo være Sandnes Ulf.
Ja,
greit. Altså, vi har Sandnes Ulf på 8.
Men får de det til i år, Amund?
Nei, det kan jo ikke gå der borte.
Det er jo ikke det, men allikevel så har de jo såpass med bra spillere at de bør nå i alle fall kunne ligge...
Kent-Håvard Eriksen er vel nok til å...
Kjempe om kvalik.
Ja.
Hvis ikke de mister nå da, Kent-Håvard Eriksen helt på tampen av vinduet, for da har de et veldig godt spisspar som har skåret mye mål på dette nivået, Kent-Håvard Eriksen og Sanel Kapitsic. Og på midtbanen hentet inn en spanjol, Simon Colina, som de må ha veldig tro på der, og så har man Christian Landu, men som det har vært i Sandnes Ulf i mange år, det har blitt hentet inn ganske mange fine navn, og så har egentlig ikke blitt levert så alt for store resultater, men da, denne sesongen her, dette er siste sesongen før de flytter inn i sin nye storstue, Østerhus Arena, som skal stå klart til seriestart neste år.
Og hvem leverer kunstgresset der?
Ole Martin Olsen.
Selvfølgelig.
Så klart.
Selvfølgelig. Olsen er på jobb.
Du, jeg skal være gjerd på plass nummer 9, litt patriotisme, eller... Vi har hatt en diskusjon om...
Der synes jeg det absolutt at de bør ligge.
Ja, vi har hatt en diskusjon rundt gjerd da på jobber. Jeg skal være helt ærlig, ikke for å få uvenner i Grimstad, jeg litt skeptisk til Jerv i år med Arne Sandstø inn i sitt siste kontraktsår, men samtidig har de mye spennende spillere, men tåler lite skader.
Jo, enig i det, men Simon Larsen inn for en aldrende, gammel, grå, treg, lei Glenn Andersen, det er en forsterkning. Simon Andreas Larsen er en klassestopper i
oppgradering.
Det er han.
Han bra. Vi får nå se hvem de setter i mål. Der har de hentet Benjamin Bojar. Har jo et enormt nivå på sitt beste. Fantastisk med beina, men har også
fått vanen å gi med
et par baller i nettet. Ja. Så du vet liksom aldri helt hva du får med vår god venn Benjamin.
Øvretveit er litt, litt annerledes type, dårligere med beina, men kanskje litt mer stabil, ja, men gjør tabber.
Vi har to rimelig jevne keeper, så vi får nå se hvem som kommer til å stå. Espen Knudsen, han vet hva det går i Obos-ligaen, en solid spiller der. Kanskje blir det da Reinhardsen, som utgjør den siste treåren i den... Treåren i trioen?
Ja, ja, for de har lagt... Jerbekke 4-3-3, de har lagt om litt.
Ja, de spiller da med tre bak i år. Åse og Sernikov skal spille indre loppere. Wickmann skal spille i den dype på midten. Tønnesen på venstre har vært enormt god i vinter. Kanskje vært den beste spilleren. Vikne ute til høyre er jo veldig lik Eirik.
Enegger, tvillinger.
Bokstavlig talt ganske lik.
Rimelig lik Vikne i spillestilen. Ja. En litt dårligere utgave av sin ene bro, men har imponert for Jerv etter han kom dit fra Fløy. Brensrud på topp har jo et kjempepotensial.
Det blir skadet.
Ja, og hun kommer til å være en del skadet, men hvis de klarer å få han frisk og få han til å bidra i 20 kamper denne sesongen, så har de i hvert fall en spisstype som er veldig robust da. Kom fra Express.
Ja, ryggende gutt.
Såpass i vinter at han kommer nok til å spille en god del.
Ja, det kan virke sånn en litt sånn stabil type som hverken har klare styrker eller klare svakheter, sånn som jeg ser han. Etter det, ikke alt for mye har sett han i vinter, men ganske god feilvent, ganske god avslutter, ganske godt tempo, ganske god luftstyrke. Så hvis han klarer å bygge litt på disse tingene, så kan det bli veldig bra, eller så blir han helt midt.
Jeg er vel enig i det om det er, men at bak og på midten så ser det ganske bra ut, og så er det da spørsmålstegn.
Det er fremover.
Khalili er det mange som kjenner navnet på, men han er ikke den han en gang var. Han er sikkert det som person og menneske, men som fotballspiller, der har det gått litt nedover de siste årene. Er også en del skader, sliter med å komme opp på det nivået mange kanskje trodde han skulle være på da han ble hentet til Grimstad. Så akkurat på topp så sliter jeg litt med å se hvem som liksom skal hamre inn mål.
Men, du har Luke Ferreira der,
Ferreira kan også
og Håbestad, og det kommer nok til å bli de to som starter mot Tromsdalen borte.
Det lukter ikke mål i...
Det gjør ikke det.
Det stinker ikke mål.
Men
nei, ikke det.
En veldig interessant fellesnevner her, når Jesper kommer lagoppstillingen til Jerv, det er jo så mange sørlendinger.
Ja.
Det er nesten bare sørlendinger.
Og det er veldig gøy, og det skal Jerv ha honnør for. Det jeg er redd for med Jerv er at de rett og slett kan bli litt spist opp. Når jeg ble litt bekymret på Jervs vegne når jeg så dem mot Start, hvor stor forskjell det var i fysikk. Start er jo et, kan du si, sånn det var under Kjetil Rekdal, ganske fysisk Obos-lag, sånn han har bygd det laget, men det var stor forskjell mellom de to lagene i fysikk. Sernikov, Åse, spennende spillere, Wickmann, spennende spillere, men får de folk inn bak seg og blir utfordret på tempo og litt kraft og sånne ting, så blir det for meg for tynt, og jeg synes det veldig merkelig at de ikke har hentet, i hvert fall i den sentrale rollen, mer enn, ja, kall det en ugly spiller, en litt stygg spiller, enn det Wickmann er, som er en veldig god spiller, og fantastisk med ballen og de tingene der, men de mangler noe på den midtbanen, og det tror jeg kanskje kan bli Jervs
bane. Selv om han var en del skadet, så var han såpass smart og så god at i de kampene han spilte, så var han selv god, men gjorde også de rundt seg veldig mye bedre med sin spill intelligens. Så han er jo det største savnet for Jerv i 2019.
Så har de noen spennende unge gutter, og Suggelia som kom fra Start, og så...
Har man Petter Ølberg der. Det er flere faktisk som er oppe og snuser på en startplass i Jerv, men også en spiller som er viktig å nevne her også da, som kommer inn og bidrar til bredden. Kan godt hende han at også han kommer til å spille en del, enten i forsvarsledd eller på midtbanen, er jo Mikael Ogunbarås som de låner inn fra
Så vet vi at Jerv også holder på med å hente noen flere spillere, så det bildet kan endre seg. 9. plass, fint på Jerv.
Og da vil jeg spille inn et lag her, for vi er ikke...
Nei, nå har vi Kongsvinger. Nå er det nummer 11. Ja, Kongsvinger har vi snakket om.
Har vi kommet allerede helt ned til 11. plassen? Da er et lag jeg vil spille inn her.
Ja,
kom igjen. Og det er...
Nå fortet jeg nå, men...
Hovedstaden, Nordre Åsen, Tom Nordli, 4-3-3, Scheid.
Ja.
Super Tom.
Ja. Men de har sett bra ut i vinter, skjønner jeg. Slo vel strømmen og 3-0 generalprøven. Ja, og Kåle, er det det han heter? Han spisser, som har hamret inn mål for seg.
Ifølge Tom så har de jo en snittalder på 11,5 år, og et lønnsbudsjett på 190 kroner. Det er nok litt høyere både på alder og lønn, men det er imponerende. Det Tom fikk det med Shady i fjor, og de har veldig...
Tavakåle heter spissen.
Ja, David Tavakåle. Og de kommer til å... charmere, angripe og underholde også en del kamper denne sesongen, så vi kan godt ta og dytte Shade på den plassen der.
Hva vet du om Shade?
Si kort, må være solid fra Tom, om han klarer det.
Kort om Shade er jo at de så å si ikke har gjort noen signeringer i det hele tatt. De har nesten ikke sluppet noen spillere heller. Det er en ekstrem Oslo-kjerne i dette laget her, og ikke bare Oslo-kjerne, det er en Shade-kjerne. De har veldig mange spillere som har spilt aldersbestemte kamper for Shade. Det er en skikkelig Oslo-gjeng med en god blanding av mange forskjellige spilletyper her. Og jeg tror nok ikke Tom Nordli kommer til å skifte så veldig mye på dette laget her. Kommer nok til å kjøre et lag, og de er nok et av de lagene som kommer til å løpe mest i Obos-ligaen, kommer til å være best organisert. Jeg kan trekke fram trioen på topp, Mesut Can på kanten, David Tavakoli og Jonny Buduson. Alle de tre har ganske mange målpoeng i seg, og kommer til å bli en veldig interessant trio.
Fete navn også. Kunne vært angrepsrekker til Borussia Dortmund.
Ja, Jonny Per Buduson, jeg vet ikke helt.
Hvis du tar etternavnet da.
Tavakoli, det høres ut som et toppskårer.
Ikke sant? Ja. Det høres meget spennstig ut.
Ja, han har vel skåret 80 mål på 100 kamper for Shade eller noe sånt.
Men nå er vi oppe da på nivå 2. Ja. Holder dette her på nivå 2? Eller?
Godt poeng. Godt poeng.
Men vi dytter Shade der.
Ja, nå nærmer vi oss nedrykksstreken.
Hvorfor? Ja, henter en del spennende folk. Ja.
Og de har også en av de mest spennende trenerne, synes jeg også, i norsk fotball. Jørgen Isnes.
Liverpool-fan.
Liverpool-fan, og en ivrig twitterer også, for den saks skyld. Absolutt verdt å følge på Twitter. En fremadstormende trener, som leverte en fantastisk sesong i fjor med KFM Oslo. Klarte opprykket gjennom kvalik, slo både ut Fredrikstad og Åsane. Det viser veldig mye. Ikke de ekstreme utskiftningene kanskje i KFM, men hentet inn veldig mye. Hentet tilbake Oslo-gutten Christian Brix. Hentet Emmanuel Trodar fra Ullkisa, som falt ut av Ullkisa-laget der. De hentet Simon Thomas, kanadisk landslagskeeper as we speak. Så han på landslaget. Hentet Basit Agoda på topp fra Stabæk. Ikke fått noe tillit hverken der spennende. Eller i Strømskotset.
Veldig det, spennende. Kan,
har vi nevnt DFH?
Daniel Fredheim Holm.
Ja, og det som litt spennende med han er jo hva slags rolle Daniel Fredheim Holm kommer til å få i år. Da. Han i en spillende assistenttrenerrolle. Men la oss si Daniel Fredheim Holm spiller 15-20 kamper, så er det en spiller de kommer til å få veldig god bruk for.
Kan han spille 30 minutter her? Kan han spille 30 minutter der også som innbytter? Hvis han ikke takler å spille alle kamper, kommer han til å være kjempeverdig.
For en fot, og kanskje det største talentet i norsk fotball, jeg skal ikke kanskje si noensinne. Ja,
det er fortsatt det største talentet i norsk fotball.
Det
har alltid vært et talent, og kommer alltid til å være det.
Så
er
Tobias Collett fra Gilsen.
Men en spiller vi ikke har snakket om, artisten i Obos-ligaen i fjor, het Jonny Furdal. Artisten i år, Stian Sortevik. Det er en spiller man kan merke seg. Nummer 8.
Enorm i playoff-kampene i fjor.
Og enorm i Obos-liga, nei, i Post-Nord-ligaen i fjor for KFM også. En spiller som fint kunne spilt i Elitserien, tror
Ingen
jeg.
Ingen problem. Han kunne bidratt for mange lag i Elitserien. Har jo vært i Stabæk før, hvor han ikke var dominant i hver eneste kamp, men har en teknikk og en forståelse og en variasjon i spillet sitt som helt enorm, så ja. han blir vanskelig å stoppe på det kunstgresset de sitt når de hadde han. Altså, KFM har alltid spilt en veldig morsom type fotball. Husker da vi møtte dem med Stad 2 her nede i Kristiansand i gamle dager på Kristiansand stadion. Koffa var liksom alltid et lag du ikke gruer deg til å møte, men du hadde respekt for måten de spilte fotball på, og det har de fortsatt i dag, så det er rett og slett en kul og morsom klubb.
Og da har vi allerede da plassert 2 av 3 nyopprykka lag til å holde seg, og det synes jeg også er et viktig poeng her. Disse lagene som kommer opp fra Post-Nordligaen holder et mye høyere nivå enn det gjorde før etter omleggingen.
Det ser man også i to siste. Hvis vi har strømmen da på nummer 13, der vi gjerne de, et utrolig godt og litt trist lag. Ja, jeg har sett de et par kamper i vinter. Mye fysikk. Det liksom litt klassisk gammeldags Obos-lag, tenker jeg. Og Jeg ser for meg at de kan...
Nordløse Nordheim jo i mitt forsvar der.
Ja. Jeg er litt spent på det. Jeg husker det når...
De gjorde veldig, en veldig fin høst da, men det var jo når Espen Olsen... Olsen
og et fantastisk overgangsvinner på sommeren, hvor de fikk lånt inn de rette spillerne. De spillerne er ikke der.
Nesten Kvist, ung, der nå.
Og min mann.
Din Mossing. Mann, ikke sant?
Ja. Det Mossingen Ole Martin Nesselskvist, som fikk mitt kjære Moss opp fra tredje divisjon og holdt i Post-Nord-ligan i fjor. Nå ser det ut som det går rett ned til Norsk Tippeligaen i år, da, så vi får se det. Men det veldig spennende.
Ja, men det kult at han har fått den jobben i Obos-ligan. Gjort det bra i Moss. Strømmen en klubb som ikke har all verdens økonomi. De må gå disse veiene. Han en spennende, ikke alt for dyr mann slash gutt slash ungdom i drift.
Han jo en gutt.
Og alle holder jo... Med han i år. Ja. Alle har jo et håp om at Strømmen faktisk skal gjøre det bra, for det en utrolig hyggelig, flink, gjerrig kar.
Mm.
Ikke bare en ung, han jo først og fremst flink, det derfor han har fått den jobben. Men vi må følge litt ekstra med på Strømmen.
Ja. Så har vi litt sørlandske innslag med Bjørkjær på Høyrebekken og Nordheim som konkurrerer om en midtstopperplass.
Ja,
blant annet mot sønnen til Hans Tvette, var det ikke han vi så denne...
Han inne i Strømmen på amatørkontrakt, riktig nok, kan jo derfor ikke spille, men han hentet inn, har levert et par gode kamper i vinter, imponert på trening, har jo mye større fysikk enn sin far allerede, og far hans, assistenten til Stig Inge Bjørneby City, han hadde en voldsom fysikk, var jo gammel politimann, minnes jeg.
Husker han la startspillere i bakken over en lav sko ja, på trening. Jeg husker det var sånn konkurranse på starttrening. Hvem kan legge Hans Tvette i bakken, sa Bjørneby, og så kom de og prøvde seg en etter en. Det var vanskelig.
Det var 10 år.
Men Strømmen her er jo også virkelig et lag som fint kan rykke ned i år.
Ja.
Det ser veldig tynt ut, og jeg veldig spent på hva Ole Martin Nesselqvist kan få til. Han tar på seg en veldig vanskelig jobb her, gå i fotsporet til Espen Olsen, som har gjort, synes jeg, underverket med Strømmen, at Strømmen har holdt seg på nivå 2, men de økonomiske utfordringene de har, når de skal hente spillere...
De har noen voldsomme snuoperasjoner på slutten av et par sesonger.
De har det, de har, og det jo forhåpentligvis noe som bor i veggene på Strømmen stadion.
Og Sindre Børvit Hansen, han kommer til å bli savnet. Neste lag
på Notodden.
Notodden, ja. Erik Midtgaard, han snakket med i går. Snakket med mange Obos-folk i går. Midtgaard satt i Drammen, bor vi i Drammen, pendler en time til Notodden. Det jo noe fryktelig vei opp til Notodden, og det for alltid de så sterke på hjemmebane. Jeg har vært oppe på Notodden, jeg har aldri fått med meg poeng hjem igjen, for jeg jo bilsyk i 2x5 år før.
Det er svinger og svinger.
Vi har Notodden lenger opp på tabellen på grunn av dette.
Lengre ned, det i hvert fall min tanke. Jeg har de på nedrykk på 15. plass.
I stort sett samme lag som i fjor.
Ja.
Men har vi Tromsdalen sist, er vi enige om det, at der skal det bli fryktelig tungt i år?
Eller? Tromsdalen 16.
Ja.
Tromsdalen er 16.
Da står vi med Raufoss og Notodden. Da. Hvem skal du ha ned, og er det kvalik på tredje sist i år?
Jeg har Raufoss rett over denne kvalikplassen i mitt tips. Da. Det jo veldig vanskelig å si hva Raufoss skal få til i år. Det også en krunglete vei å komme seg til. Oppland igjen på Obos-kartet. Det litt morsomt, det skal jo etter hvert da bli.
Stekte Raufoss i fjor, men veldig, de kjempet med Fredrikstad,
de
og Raufoss bare boom, tok det på en meget imponerende
spørsmål. Veldig lite kjent. Spillere kjente navn i den
det
toppen.
Det vel i grunn egentlig ingen kjente spillere hos Raufoss. De mistet sin beste spiller, Kevin Jablinski, til Egersund. Litt også min mann som trener der, en mann jeg oppvokst med på Melløs, Christer Jonsen, som også en lokal mann der oppe, som har fått tillit som Raufoss-trener, og veldig sterkt i fjor, ja, og Vippe Fredrikstad.
Anton Henningsson.
Der jo X-faktor.
Der har du klassespill. Ja.
Og så har du en ung spiss som det går i Gjeterom i Norge, sønnen til Karl Petter Løken, som heter Oskar Løken, som kom fra Stabæk, som fortsatt vel bare 18-19 år og vel toppskårer i klubben.
Og en annen litt morsom karakter der også, landslagsspiller, vel å merke, for Singapore, Ilkan Fandi. Så får vi se hva det for noe, om det blir noe i år, men en liten morsom X-faktor.
Han flyr første klasse, han på samling, altså.
Vi må si litt om Tromsdalen nå. Nå har vi Notodden, Raufoss og Tromsdalen på de tre nede, så skal vi ikke bruke...
Si Tromsdalen, det jo et lag som svekka. De har mistet hovedtreneren sin, som var en veldig viktig brikke. De som kjenner Tromsdalen best der oppe i Tromsø, de har ekstremt lite tro på at Tromsdalen i år skal få med seg alt for mye poeng, så...
Men det noe med, kanskje noe i veggene her i Tromsdalen, det en overlevelse kultur der oppe.
Så men kommer det nye spillere, plutselig med en annen liten tromsekar.
Men de jo totalt ribba. De
men de 10 nederste plassene i Obos-ligaen, det terning, altså. Bingo.
Jeg har sett Tromsdalen i vinter, jeg skal spille inn et navn. Sander Ringberg, en fullstendig ukjent ung gutt, som har sett veldig spennende ut. Masse tempo, gode ballferdigheter. Så
men aldri
igjen.
Prøvd seg på nivået.
Nei, aldri
prøvd seg på. Markus Ringberg.
Ja, kanskje. Kanskje.
Men sånn som det da, mistet Mohamed Yama, spydspissen deres.
Yama? Yama, ja. Det driftsikre de der, altså. Vi har jo 9,9 hester ute på hytta. Fikk jo den for 12 år siden. Trimmer riktig nok til 15 hester, det er jo det alle gjør. Den går som en klokka, så starter på første forsøk hvert eneste år, så Yamaha poengsmotorer, de kan anbefales.
Ja, han rutinert spiller som har spilt i Tromsø og Obos-ligaen.
Som faktisk også nesten var i nærheten med å signere for Tromsø da, nå i vinter. Mistet Lars Gunnar Jonsen på midten, den beste spilleren deres. Han mistet nesten hele startelveren sin fra
Henrik Breivier er jo der oppe, har jo en rolle i forsvar, og han har jo levert 2019s feteste kommentar.
Ja, vi var på kamp på Marbella. Vi sitter der, og han vinner en duell, eller
nei, han slo en feilpassning. Ja. Det var et par feilpassninger på rad, for det normalt sett ganske treffsikre Henrik Breimyr, og jeg roper derfor i tribunen, Henrik, nå må du ikke være så kritisk til deg selv. Så sier han, Jesper har jo tross alt null seire på 13 kamper i Eliteserien. Det er ikke noe å være stolt av. Strålende fyr, altså. Breimyr har en god kommentar på lur, er også en proffspiller som nå har vært i hvert fall 150 klubber. Mm. Har med seg Thomas Bråten i de bak i rekker, er jo en rutinert kar, Lysvold Brodders, de er klare for ny sesong. Men det ser litt tynt ut for Tromsdalen, det gjør det. Men vi har et lite håp om at de skal klare seg, fordi at Breimyr, han er en av våre menn. Han er en av våre menn.
Vi må avslutte nå, sitte her lenge.
Skal vi bare dra kjapt gjennom Eliteserietabellen?
Ja,
vi ikke gjør det. Ikke noe begrunnelse. Det får du enten i fotballekstra på søndag, startkampen er jo på lørdag 3:30, perfekt, da sitter og følger med på oss, eller på Amund som skal, skal du kommentere i helga?
Jeg skal kommentere i helga, start Ålesund på Eurosport Norge.
Jeg registrerer det mote og tippe Molde øverst. Ja,
sammen med Roger Risholt, så er det også nei, du og han er tilbake.
Roger Risholt, vi gleder oss til å følge
med. Er det Klink
med
Molde på topp?
Nei, det er det ikke.
Er det Rosenborg?
Rosenborg? Det er Rosenborg som er på topp. Det må da ikke lure på.
Nei,
det er motstrøms fra så å si alle tips jeg har sett.
Alle som liksom skal omtale Molde som favoritt og jøssa med. Molde er ikke favoritt til å vinne Eliteserien. Molde står i 3,5 i odds til å vinne Eliteserien. Ja, da må da inn og sette hus, hjem, koner, elskerinner, sønner, døtre, alt på at Molde vinner ligaen. Rosenborg er klare favoritter til å vinne Eliteserien 2019. Ikke la det være noe tvil rundt det. Molde nummer 2, Brann nummer 3, Sarpsborg, Vålerenga, Haugesund, Odd, KBK, Godse, Glimt, Lillestrøm, Tromsø, Stabæk, Viking, Ranheim, Mjøndal.
Ja, går Stabæk for langt nede?
Ranheim rett ned. Ranheim ser for meg veldig svekka ut. Jeg synes ikke de har all verdens til lag. Det er fortsatt Norges mest charmerende lag og deilige gjeng, men fotballmessig så ser jeg ikke at de kommer til å ta så veldig mye poeng den sesongen. I fjor tok de veldig bra med poeng, men mye av det var på en fryktelig kunstgressmatte. Derfor
går Ranheim ned. Nå står det noe med blomster på. Nei, se på det her.
Eivind Jøstad, Jonas Råland. Ai.
100 sendinger.
100 sendinger.
Sending nummer 100.
Det var det. Det var 100 sendinger vi hadde avtale om. Så da
var veldig imponert.
Ja.
Så bra.
Skal du si noe?
Ja,
vi er ikke, vi er ferdige?
Vi er på lufta.
Ja. Vi er på lufta.
Resultattipset, ikke resultattipset, men Eivind Jøstad, rykk og start opp i...
Du må snakke inn her, Eivind.
Ikke direkte, men jeg tror de rykker opp.
Jøssa meg. Og du kommer fra hvilket fylke?
Ja, det vet du jo. Det er Aust-Agder.
Det er jo helt fryktelig. Jonas Moland?
Ja, men jeg kommer jo da fra fylket litt lengre vest, og jeg er jo ikke i tvil. Det blir direkte opprykk.
Ja!
Det som skjedde her nå var da at nyhetsredaktøren og sjefredaktøren kom inn og ga oss blomster, Jesper. Det var jo veldig hyggelig. Du må snakke i mikrofonen.
Ja, og dette er jo to menn som har masse interesse for fotball. Ja. Jonas Moland har vært en ihuga statssupporter i alle år, Mr. Jøstad. Er jo kanskje fra feil fylke, men har jo også en forkjærlighet for Start. Start gir jo han enormt mange klikk gjennom hvert eneste år. I går, i dag er det jo kake her på desken både klokka 12, 2 og 4, for det var enormt mange klikk og videovisninger i går. Så dette er jo på mange måter motoren i Fevens nydelige maskineri.
Og så har du fått noen nydelige blomster.
Vi fikk blomster nå, som vi kan ta med hjem til Trine. Jeg kan gi de to, og så spør hun, hvem har du fått de av?
De har kjøpt på butikken, kan du svare.
Ja. skal få få en kvittering derfor.
Ja,
ja, vi satser på 100 til. Takk skal du ha, gutter.
Takk, og så sier vi takk til Amund for at du kom, og så...
Amund har jo vært med i nesten 100 episoder.
Ja, han har
det. Du nærmer deg blomster du også.
Ja, det ikke langt unna nå, og ikke minst da, bare for å få sagt det, tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Amund, du kommer med jevne og ujevne mellomrom. Ta vare på Roger Risholt. Han jo også assistent i Arendal denne sesongen.
Ja,
vi ønsker han og Steinar P. lykke til med det. Vi håper og tror at Arendal med og kjemper, som du sier, om et opprykk. Og så var det veldig hyggelig å få blomster. Altså.
Ja. Og ikke minst da, nå begynner det.
Nå begynner det.
Nå begynner det.
Takk for i dag. Hei, hei.